Dumnezeu s-a făcut om. Astfel a devenit modelul nostru. Model de viață. Emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Am revenit la microfonul Speranței, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Model de Viață, unde urmărim îndeaproape viața Domnului nostru Iisus Hristos ca model și ca mântuitor al nostru. Vrem ca de această dată să deschidem Sfânta Scriptură la Isaia, capitolul 55, începând cu versetul 4, pentru a observa o altă profeție împlinită de Domnul Iisus Hristos, conform cu ceea ce ni se relatează în Noul Testament, nu înainte de a-i spune invitatului nostru bun venit.
Bine v-am regăsit!
Iată dar ce stă scris în Isaia 55 cu versetul 4. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. Ce înseamnă aceste cuvinte?
E o prezentare a două situații în care acel fiu al lui David, pentru că în momentul în care Isaia scrie aceste cuvinte, David ca persoană era mort de mult. Un descendent al lui David, e vorba despre el. Două situații în care acel descendent va fi, în primul rând, martor pe lângă popoare, apoi cap și stăpânitor al popoarelor. Putem vorbi fie de o situație succesivă între cele două momente, fie de o paralelă. Acele domnule se întâmplă în paralel. În primul rând, martor pe lângă popoare. Atunci când vorbim despre martor, ne gândim în primul rând la cineva care merge la un proces și e chemat acolo la bara de judecată, primește câteva întrebări din partea avocaților, eventual din partea judecătorului, ca să se edifice asupra ceva și apoi mărturia sa înclină într-o parte sau în cealaltă balanța unui proces. Atunci când este chemată în schimb la judecată, martorul respectiv este pus să jure că spune doar adevărul și numai adevărul. Un martor trebuie să-l privim nu doar ca o persoană care vine la judecată, ci trebuie să-l privim ca o persoană care are ceva de spus. Acesta e, până la urmă, rolul său. Nu e chemat pentru că e prieten cu acuzatul sau cu acuzatorul la un proces, un martor. Nu e chemat pentru că e o procedură care trebuie îndeplinită. Ceea ce martor este chemat pentru că are ceva de spus, a asistat la ceva, știe care este adevărul și vrea să-l descopere și a acceptat să fie chemat acolo ca să descopere adevărul. Domnul Hristos vine pe pământul nostru știind niște lucruri, știind ceva, știind care e situația reală a noastră ca și oameni, știind care este situația reală, care este realitatea creațiunii lui Dumnezeu și a împărăției sale dincolo de ceea ce oamenii păcătoși vedeau. Trebuie să înțelegem că nu trăim într-o lume, să spunem, exclusivistă, doar noi și numai noi, nu suntem buricul universului. Este o cu totul diferită realitate pe care noi o vedem astăzi, de cea care este adevărata realitate. Și Iisus vine cu acest mesaj din partea adevăratei realități, care este Dumnezeu și împărăția sa și lumile necăzute și lumea îngerilor, pentru ca să descopere unei lumi căzute în păcat, a cărei putere de a comunica cu adevărata realitate a fost, era de câteva mii de ani, limitată. Eram decuplați. Era ca și cum am sta în spatele unei cortine de fier. Și atunci când stăteam în comunism și nu aveam acces la ceea ce se întâmpla afară, singurele surse de informație erau cei care veneau de acolo, pentru ca să ne spună exact cum este în Occident. Că e mult mai bine decât ni se prezenta nouă, că nu se termina lumea cu granița și cu comunismul nostru, ci dincolo era o cu totul altă lume. Și ascultam mesajele lor, fie ale martorilor, fie ale martorilor nevăzuți în sensul de posturi de radio, care ne vorbeau despre o lume liberă. În același fel, Iisus vine cu un mesaj din partea lumii libere, pentru că El vine de acolo și cunoaște cum este lumea aceea liberă. Apoi Iisus vine ca un martor al lui Dumnezeu în fața oamenilor. Dumnezeu este chemat la bara acuzării de către ființele pe care le-a creat și au căzut în păcat. Este acuzat că este injust, că este nedrept, că e discreționar, că îi place să fie lăudat în timp ce el aduce doar suferințe, doar rele asupra oamenilor pe care el le-a creat. Că i-a creat așa să se chinuie într-o viață de asta de câteva zeci de ani, cei care sunt mai norocoși, alții mor mai tineri, și nu e interesat deloc de soarta lor. Și Iisus vine ca martor al lui Dumnezeu să îl arate, să îl prezinte pe Dumnezeu așa cum este, într-un proces pe care ființele create l-au intentat și în care ființele create și căzute în păcat doresc să-l scoată pe Dumnezeu ca fiind vinovat de tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și Iisus vine ca un martor în direcția aceasta. Apoi Iisus vine ca un martor a unui demers pe care vrea să-l facă. Eu am fost trimis aici pentru că am o misiune. Vreau să transform lumea aceasta în cu totul altceva. Vreau să vă transform pe voi ca locuitori ai ei în cu totul altceva și uitați-vă la mine cum sunt, așa ar trebui să fiți și voi. De aceea se cheamă și misiunea model de viață. Iisus este un model, este un martor a ceea ce omul poate deveni lăsându-se transformat de Dumnezeu și punându-se în slujba sa, acceptând planul de mântuire pe care Dumnezeu vrea să îl dea în comparație cu realitatea ființei umane păcătoase, indiferente, răutăcioase, pline de egoism și așa mai departe. Și în privința aceasta, Iisus este un martor.
Este un martor al adevărului lui Dumnezeu. Cunoaștem acea discuție pe care Iisus a purtat-o cu Pilat înainte de răstignirea sa la judecată. Pilat a spus: atunci un împărat tot ești. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu.
Practic, în acest text se cuprind toate dimensiunile mărturiei pe care Iisus a adus-o. Și ca Dumnezeu, și ca apărător al său, și ca model de viață, și ca martur venit dintr-o altă lume care să ne spună cum este adevărata realitate. Din păcate, pentru Pilat, răspunsul lui Iisus s-a rezumat la o dilemă filozofică, pentru că continuă Pilat și spune ce este adevărul, apoi întoarce spatele și iese afară. N-a mai avut răbdare să asculte un eventual răspuns din partea lui Iisus. De multe ori transformăm cuvintele Bibliei sau transformăm așteptările, dorințele noastre după o altă lume într-o dimensiune filozofică, acceptând de fapt ideea că nu vom ajunge niciodată acolo, ci doar visăm la ceva utopic, ireal și irealizabil. Și ne căutăm împlinirea în lucrurile acestea mărunte, fie în lucruri materiale, fie în popularitate, fie în plăcere de tot soiul, uitând de fapt că acea lume perfectă nu este nici realizabilă, nici utopică, ci este foarte reală și avem șansa, avem posibilitatea, avem calea pe care trebuie să mergem ca să ajungem acolo. Să spunem, a doua situație în care se află acel descendent al lui David de care spuneam la început, este cap și stăpânitor al popoarelor. Atunci când Isaia scrie aceste cuvinte, e clar că alți erau stăpânitorii popoarelor, erau în vogă pe vremea aceea asirienii și nimeni nu se gândea că dintr-un descendent al lui David, chiar aflat pe tronul Israelului sau pe tronul regatului din sud, pe nume Iuda, trănepoții David au rămas regatul din sud pe tron, nimeni nu se gândea că la un moment dat va veni cineva să se ridice dintre descendenții lui David și să fie culmea cap și stăpânitor al popoarelor. Și poporul evreu a cunoscut de la asirieni opresiunea, apoi pe cea a babilonienilor, apoi pe cea a medopersanilor, apoi pe cea a macedonienilor, a grecilor și a rămășițelor, a fragmentelor împărățirilor, să duce mare, apoi pe cea a romanilor și mai departe. Și nimeni nu s-a mai gândit, probabil, până la timpul romanilor, că va veni un descendent al lui David să fie cap și stăpânitor al popoarelor. Până la un moment dat în care evreii au început să viseze din nou. Și la fel cum în zilele noastre oamenii visează la un timp în care ceva să se schimbe, dar trăiesc în continuare văzându-și de propriile treburi, așa mici, mizere, de propriile apucături, mergând mai departe cu egoismul personal, sperând într-o schimbare ulterioară, în același fel evreii au sperat că va veni acel Mesia pe care profeții îl așteptau să îi facă pe ei stăpânii lumii. Și într-adevăr, a venit Iisus cu acest mandat, însă nu pentru poporul evreu, pentru că ei l-au respins. Și a venit ca el să fie cap și stăpânitor al popoarelor celor care aveau să-l accepte pe el. Nu în sensul de o anumită națiune, ci în sensul de o mulțime de oameni care aveau la încheierea timpului să fie poporul său, luați în orice limbă, din orice norod, din orice neam, ca să formeze poporul mântuiților. Și chiar dacă acum vorbim în nenumărate limbi și suntem de rase diferite, de culori diferite, de culturi diferite, toți cei care îl așteptăm pe Iisus să vină, avem o caracteristică comună. Suntem cu toții parte din poporul lui Dumnezeu. În Evrei, la capitolul 2, cu versetul 10, ni se spune de către autorul acestei epistole, probabil Pavel, se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Dumnezeu, fiind cu literă mare acela, vrea să aducă pe mulți fii la slavă. Cum spuneam, indiferent din ce popor provin, cu toții au șansa de a forma slăvitul popor al lui Dumnezeu în timpurile de la a doua venire a Domnului și pentru întreaga veșnicie. Însă, nu se ajunge ca și căpetenie, la fel cum astăzi ajung stăpânitori și lideri, conducătorii pământești. Avem un rând de alegeri, mituim electoratul ca să ne voteze și apoi suntem stăpânitori, suntem conducători și putem stăpâni în mod discreționar și asupra oamenilor și asupra bugetului și asupra viitorului și putem face tot ceea ce vrem. Modul în care Iisus ajunge căpetenia popoarelor, strâns, cum spuneam, într-un singur popor al lui Dumnezeu unic, este prin suferințe. Și aș vrea să văd și eu acel politician care este dispus să ajungă acolo, sacrificându-se pe el însuși pentru binele celor a căror lider dorește să fie. Da, poate să sacrifică, cotizând la campania partidului sau mituind pe electorat cu câteva pachetele de hrană sau un cadou mic. Nu acela e sacrificiu, ci sacrificiul unei căpetenii care este după voia lui Dumnezeu este acela a cunoașterii lui Dumnezeu în primul rând și apoi a slujirii complet dezinteresate a celor pe care dorește sau pe care îi va conduce la un moment dat. Iar cel care îl numește pe un conducător cu adevărat al lui Dumnezeu ca fiind conducător e doar Dumnezeu. Nu se urcă pe cadavrele altora, nu se cațără într-o ierarhie, nu trebuie să-l dea jos prin mașinațiuni sau prin intrigi pe cel care este în locul pe care vrea să-l ocupe el, e ocupat de altcineva și atunci pe cel vechi trebuie să-l dai jos. Nu asta e soluția pe care Dumnezeu o dorește. De aceea aceste cuvinte a desăvârșirii prin suferințe unei căpetenii trebuie să fie lecții pentru toți cei care doresc să ajungă lideri, nu doar politici, ci și lideri spirituali, pentru că câte cazuri n-au fost în care în decursul istoriei un conducător, un episcop, un prelat, un papă, chiar un pastor a ajuns într-o poziție de răspundere pentru că fie a trișat ceva, fie că a folosit armele lumii acesteia, a folosit politica și așa mai departe. E cu totul altă variantă pe care Dumnezeu vrea să o avem pentru a ajunge lideri spirituali.
Evident, dacă El, care este căpetenia desăvârșirii, Dumnezeu a ales ca prin suferință să devină căpetenia mântuirii noastre, indiferent de ceea ce încercăm noi să fim sau să devenim, faptul că Iisus Hristos alege suferința ca și cale, trebuie, cred că fiecare om să accepte suferința în viața lui ca pe o cale către mântuire. Mergem mai departe cu ceea ce stă scris în Isaia la capitolul 55 cu versetul 5. Într-adevăr vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel care te proslăvește. Vei chema neamuri pe care nu le cunoști. Cui se adresează aceste cuvinte?
Atunci când evreii au citit aceste lucruri s-au gândit la ei înșiși. Că neamul lor, care e clar că nu avea contacte diplomatice sau comerciale cu toate popoarele pământului, prin ce colțuri au fi fost, va ajunge să le conducă pe acestea și vor alerga toți din toată lumea ca să ducă slavă și să ducă bogățiile lor poporului Israel care avea să ajungă stăpânitorul lumii. și au trăit cu această utopie câteva sute de ani până când Domnul Hristos a venit și chiar și atunci au respins mesajul său, alegând să trăiască mai departe în utopia aceasta. Și din nefericire pentru ei, anul 70, distrugerea templului a însemnat sfărmarea, risipirea acestor idei de supremație mondială într-un stat construit în jurul templului. Într-adevăr, nu însemna că el nu cunoștea toate popoarele, pentru că fiind Dumnezeu avea toată cunoștința de pe pământ, era omniscient. Însă, atunci când Iisus vorbește, când se aplicăm la Iisus acest pasaj, ar trebui să ne gândim la faptul că Iisus vine ca un descendent al lui David, chiar dacă nu mai era familia lui David pe tronul Israelului, era fost detronat de invazia babiloniană care a distrus primul templu, în continuare, poporul lui Dumnezeu își făcea simțită prezența. Dumnezeu avea oamenii săi în timpul Domnului Hristos. Chiar dacă mulți le pădaseră, chiar dacă mulți trăiau o viață de religioasă care era construită după înțelegerea lor, după înțelepciunea lor și poate după plăcerea lor, Dumnezeu avea poporul său. Și atunci când Iisus apare, nu la mult timp după înălțarea sa, cuvântul Evangheliei începe să se răspândească la neamurile de prin prejur și apostolii ajung ei înșiși să le vestească Evanghelia și celor dintre neamuri. Cu adevărat a fost nevoie de un timp de scuturare, de o prigoană în Ierusalim, astfel încât să înceapă să meargă Evanghelia măcar la samariteni care erau aproape de evrei. E nevoie de o schimbare de concepție pentru ca Petru să accepte să meargă cu Evanghelia și la vecinii săi romani. Însă, atunci când Evanghelia ajunge în lume și când Iisus este dătătorul Evangheliei și începe să-și facă lucrarea în sanctuarul din ceruri, popoare întregi au început să alerge la apostolii Domnului și să le ceară să le se vestească cuvântul Evangheliei. Aceste popoare pe care nu le cunosc se referă mai mult la surpriza pe care au avut-o ucenicii, ca și romanii, și samaritenii, și grecii, și din ce în ce mai multe neamuri să dorească să-L primească pe Dumnezeu. Nu era un secret al lui Dumnezeu, ci era o descoperire pe care Dumnezeu trebuia să o facă pentru apostolii săi, pentru ucenicii săi, care trebuiau scoși dintr-o, să spunem, încuiere mentală, dintr-o încuiere a privirii lor, nu puteau percepe că Dumnezeu are o soluție și primește și neamurile pe care ele vedeau ca fiind căzute și predestinate pentru a merge în focul iadului. Acest mesaj, practic, este un mesaj de atenționare pentru cei care doresc să fie ucenicii, cei care sunt ucenicii Domnului și care au la îndemână Evanghelia. Nu spune nimănui că omul respectiv, din prima, are traseul spre iad. Nu spune niciodată că un om este predestinat pentru ceva. Nu în sensul predestinării lui Dumnezeu, ci în sensul că nu mai are nicio șansă de salvare. Acest mesaj este un mesaj de atenționare pentru noi, că harul lui Dumnezeu nu ține cont de prejudecăți, este pentru oricine.
Este minunea lui Dumnezeu aceasta, că a murit Iisus Hristos, Fiul Său, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, indiferent din ce etnie, din ce naționalitate facem parte. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Stă scris în Fapte, la capitolul 3, cu versetul 13.
Este cuvântarea pe care Petru, nu la mult timp după cincizecime, o ține în templu, acolo unde veneau să se închine și evrei, dar și din alte neamuri, prozeliți, veneau să-L caute pe Dumnezeul lui Israel și chiar dacă aveau o curte separată, pentru că în templu nu intrau decât evreii pur sânge, dintre neamuri trebuiau să treacă 3 generații până când dintre neamuri un convertit, să spunem nepotul său, era acceptat ca fiind evreu pur sânge și aceasta.
Doar
după
dacă
ce,
era tăiat împrejur, nu?
Doar dacă ținea întreaga învățătură a Bibliei, a rabinilor, toate obiceiurile, era tăiat împrejur și practica în mod consecvent și tatăl și fiul și nepotul învățătura rabinilor. Mesajul lui Petru este clar. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov a proslăvit pe robul său Iisus și, indiferent din ce neam faci parte, mesajul este pentru toți. Să vină să-L caute pe Iisus. Chiar dacă cei care spuneau că-L cunosc pe Dumnezeu și stau să vină Mesia, așteptă pe Mesia cu bucurie, au ajuns să lepede. Cu atât mai mult ei înșiși aveau nevoie de o schimbare a prejudecăților. Aveau și prejudecățile lor despre cum va fi Mesia. Aveau prejudecăți despre alții. În schimb, Mesia care trebuia să vină și care a venit prin Iisus Hristos a fost conducătorul tuturor neamurilor și toate neamurile sunt libere să alerge la El.
Mergem mai departe cu ceea ce este scris în Sfânta Scriptură, în Cartea Profetului Isaia, capitolul 59, cu versetul 16. El vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Atunci brațul lui îi vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijinește. Am vorbit la o altă emisiune despre mijlocirea Domnului Iisus Hristos în sanctuarul ceresc, despre mijlocirea pe care a făcut-o pentru noi toți oamenii vinovați încă de când a venit pe pământ. Iată că putem să observăm din nou această calitate a sa, această trăsătură de caracter în favoarea noastră, de mijlocitor.
E, să spunem, o reacție aparent de surpriză a lui Dumnezeu, deși cunoștința adevărului era prezentă în lume din cele mai vechi timpuri. Atunci când ajungem la Isaia în timpul său cu 700 de Domnul Hristos, ar fi trebuit ca Israelul să fie plin de cunoștința lui Dumnezeu, cărțile să fie, nu spune publicate, pentru că nu era inventat tiparul pe vremea aceea, dar învățătura să fie fost publică, Israelul să fie fost un centru de influență al lui Dumnezeu pentru popoarele de prin prejur și totuși în mijlocul poporului care se declara ca fiind al lui Dumnezeu și nimeni nu mijlocește, nimeni nu caută să răspândească cuvântul lui Dumnezeu înaintea poporului. Cu atât mai mult cu cât în timpul lui Isaia regii erau cu gândul în altă parte, erau regii idolatri, se pierduse cunoștința lui Dumnezeu. Începuseră să vină idoli cu cultul fiecărui idol și să invadeze poporul lui Dumnezeu și foarte ușor evreii au renunțat la Dumnezeu pentru a-și da frâul liber pornirilor lor rele în slujba unor zei închipuiți. Și atunci când Dumnezeu își dă seama că rasa umană este atât de căzută în păcat încât nimeni nu se va ridica prin forțe proprii să-L cunoască pe El, nimeni nu se va ridica să-L caute cu tot dinăuntru Dumnezeu, ci oamenii sunt pierduți și sunt, să spunem, îngropați cu totul în ororul păcatului, atunci cu brațul său se ridică și vine în ajutorul celor care nu erau capabili să ridice singuri. Iisus vine ca să fie singurul care aduce mărturie pentru Dumnezeu și să producă acea schimbare și salvare a oamenilor din păcat.
Ce frumos, câtă încurajare ne oferă aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Dar nu numai cuvintele, ci chiar faptele acestea pline de dragoste dovedite pentru noi. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Stă scris în Matei, la capitolul 10, cu versetul 32.
Este o făgăduință pe care Dumnezeu o face tuturor celor care se angajează, care chiar suferă pentru El și sunt puși în postura de a da mărturii la un moment dat, de a fi chemați să dea socoteală pentru credința lor. Și făgăduința aceea că atunci când unul mic de al său suferă pentru ceva și Iisus îl mărturisește înaintea scaunului Harului pentru a primi ajutor.
Este tot o mijlocire. Tot despre mijlocire ni se vorbește în Evrei la capitolul 8 cu versetele 1 și 2. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului corp, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Un mijlocitor care slujește în favoarea noastră. Așa cum spuneam și într-o ediție anterioară, faptul că Iisus Hristos, cel care a experimentat toate tristețile noastre, este înaintea tronului lui Dumnezeu pentru a mijloci în favoarea noastră, ne oferă multă siguranță, încredere deplină că mântuirea este asigurată de neprihănirea sa. Punem punct întâlnirii de astăzi și vrem să îi întindem mâna lui Dumnezeu și să-i spunem, da, Doamne, vrem să te urmăm. Ne reauzim săptămâna următoare. Până atunci, numai bine!
Thank you.